ቀዳመይቲ መልእኽቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4
በቲ ዳሕረዋይ ዘመን ግና ገሊአቶም እምነቶም ክሒዶም ንመታለልቲ መናፍስትን ንትምህርቲ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ መንፈስ ቅዱስ ብግሃድ ይነግረሎም። እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዙይ ድማ ካብቶም ብመተኰስ ከም ዝሓረር ሕልኖኦም ዝደንዘዘ ግብዛት ሓሰውቲ ሰባት እዩ ዝመጽእ። ንሳቶም መውስዎ ይኽልክሎም። እቶም ኣመንትን ሓቂ ዝፈለጡን ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕውን ሰብ ክሓርሙ ይእዝዙ። እቲ ፍጥረት እግዚኣብሔር ኵሉ ጽቡቕ እዩ። ብምስጋና ንዝቕበሎ ኸዓ በቲ ቃል እግዚኣብሔርን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ሓደ እኳ ዝድርበ ይብሉን። እዚ ትምህርቱ እዙይ ነቶም ኣሕዋት እንተገለጽካሎም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ሰዓብካየ ጽቡቕ ትምህርትን ዝተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋል ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ። ካብቲ ንእግዚኣብሔር ዘየኽብር ተረትን ቅለትን ርሓ። ንርእስኻ ጽድቂ ኣለማምድ። ልምምድ ምንቅስቓስ ኣካል ንቑሩብ ነገር ይጠቅም። ምልምማድ ጽድቂ ግና ነዝሓዝ ዘላ ሕይወት እዚኣን ነታት ትመጽእን ተስፋ ስለ ዘሎ ንዅሉ እዩ ዝጠቅም። እዙይ ኵሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእ እሙን ቃል እዩ። በቲ ንዅሉ ሰብ ብሕልፉ እኳ ንኣመንቲ ዘድሕን ሕያው እግዚኣብሔር ተስፋ ስለ ዝገበርና ንጽዕርን ንጋደልን ኣለና። ነዙይ ነገራት እዙይ ኣዝዝን መሃርን። ንንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ። ግና ነቶም ኣመንቲ ብቓል፣ በካይዳ፣ ብፍቕሪ፣ ብእምነት፣ ብንጽህና እውን ኣርኣያኩኖ። ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ቅዱሳት መጽሕፍቲ ንሕዝቢ ብምንባብን ብምስባኽን ብምምሃርን ትጋህ። ነቲ ብቃል ትንቢትን ብምንባር ኢድ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያንን ዝተውሃበካ ውህብቶ ሸለለይ ትበሎ። እናዓበኻ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኵሎም ምእንቲ ኽርኡ። በዞም ነገራት እዚኣቶም ኣጸቢቕካ ትጋህ። ንኽትፍጽሞም ከዓ ኵለን ትናኻ ወፊም። ንርእስኻን ነቲ እትህቦ ትምህርትን ተጠንቀቕ። ኣብኡውን ጸኒዕኻ ንበር። እዙይ እንተ ጌርካ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ክተድሕን ኢኻ።